በኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ አብ ከተማ ደምቢዶሎ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዶ ሰላማዊ ሰልፈኛታት አብጫካ ዝርከቡ ዕጡቅ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ተደራዲሩ ሰላም ክፍጠር ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተካየደ እቲ ሕብረተሰብ ብዘቅረቦ ሕቶ መሰረት እዩ ዝበሉ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበ ገጠርን ኣብጫካ ተዓጢቑ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓይሊ ብዕርቅን ሰላማዊ ኣገባብን ንክኣቱ ፀዊዖም መንግስቲ እውን ንዕርቂ ድልው ይክብሉ ወሲኮም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ላሎ ኣሳቢ ኢናንጎ ዕጡቃት ንምቅዋም ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ ኣይንካፈልን ዝበሉ ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ስሞም ከይጥቀስ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ሓቢሮም ኣለዉ። ካብቲ ወረዳ ብዛዕባ እዚ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሩ ፃሕሪ ግን ከምዘይቀንዖ ናኮር ምልካ ካብ መቀምቲ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።